Lämpimästi tervetuloa takaisin rauhanrakentajien seuraan. Tänään vieraana historioitsija, väkivaltatutkija Satu Lidman.
Me on ollut mielenkiintoista keskustelua historian merkityksestä ja tutkijankin moraalista vastuusta, valinnoista ja kertomuksista. Todellisuushan on hyvin pitkälti sitä, mitä me toisillemme siitä kerrotaan, minkälaisia merkityksiä me siihen liitetään, mitä me uskotaan ja mitä me sanotaan. Ja toki nämä käsitykset myös muuttuu ajassa ihan samalla tavalla kuin myös etiikka ja moraali kulkevat koko ajan ajassa eteenpäin, ottavat uusia muotoja. Mähänkin jos vielä tarkemmin päästä kiinni siihen, että minkälaisia jännitteitä tästä seuraa, että voidaanko me ylipäätään nykyajasta katsoa taaksepäin historiaan ja paheksua jotain toimintaa, joka omana aikana ei herättänyt yhtään mitään kysymyksiä. Tuo oli ihan täysin luonnollista.
Joo, tässä historian tutkimuksen etiikkakirjassa niin on pohdittu paljonkin tätä kysymystä ja itse ehkä voisin sen sillä lailla kiteyttää, että historian tutkijan tehtävä ei ole olla tuomari, ei ole olla paheksuja, mutta hän voi herättää eettisiä kysymyksiä, jotka liittyy menneisyyden toimijoiden ratkaisuihin. Se, mikä tekee hänestä siinä tilanteessa ammattimaisen historian tutkijan, on se, että hän pystyy luomaan uskottavasti ja riittävästi sen kontekstin, eli näyttämään lukijalle, että mitkä oli ne olosuhteet, joiden sisällä ja millaisen tiedon varassa ne menneisyyden toimijat on niitä ratkaisujaan tehneet. Ja näin ollen, jos jotain tulee paheksua, niin ne ovat esimerkiksi alisteisuutta ylläpitävät valtarakenteet tai pahoinvointia yhteiskunnassa tuottavat syrjivät asenteet ja niin edespäin. Mutta se, että lähtisimme yksittäisen ihmisen ratkaisuja paheksumaan, niin se ei varmaankaan tuota tässä mitään hyvää. Eli voidaan tavallaan todeta, että tämän tyyppisillä valinnoilla, tämän tyyppisellä toiminnalla on ollut kielteisiä seurauksia, mutta samalla meidän pitää ymmärtää, että missä tilanteessa se toiminta tai ne valinnat ovat syntyneet.
Tosiasiahan nimittäin varmaan on se, että jos me luetaan tällä hetkellä historiaa taaksepäin, niin varmaan aika moni meistä kokee myötätuntoa historian uhreja kohtaan. Mutta just jos me ymmärretään tämä luonnollinen aikalaiskonteksti, niin varmaan karu totuus on se, että aika moni meistäkin olisi ollut istumassa siellä hirttäjäisissä ja taputtanut tapahtumille. Että tässä tulee sellainen perspektiiviharha.
Joo, se on ihan totta. Ja ennen kuin hirttäjäisiin päästiin, niin oli tietysti tapahtunut yleensä jonkinlainen oikeusprosessi. Ja siihenhän liittyy tietysti paljon sen tyyppisiä yksityiskohtia, joista meidän niin kuin nykyihmisen oikeustajumme on hyvinkin niin kuin, eri mieltä. Tai näin voidaan ainakin olettaa. Mutta totta kai siis esimerkiksi aikalaistuomarit, niin täytyy lähteä siitä, että he ainakin pääosin toimivat siinä uskossa, että he tekevät nimenomaan oikein, että he palvelevat oikeudenmukaisuutta, että he toteuttavat heille annettua tehtävää ja yrittävät tehdä sen mahdollisimman oikein ja hyvin. Ja näin ollen siis, jos lopputuloksena esimerkiksi oli vaikkapa kuolemantuomio, niin sehän oli sen ajan oikeusjärjestelmän ikään kuin sisään kirjoitettu oikea ratkaisu siinä tilanteessa heille.
Tarkoittaako tämä siis käytännössä sitä, että ainakin historioitsijan näkökulmasta, että ei pidä tuntea empatiaa ainoastaan historian niin sanottuja uhreja kohtaan, vaan yhtä lailla myös näitä vainoajia kohti, että ei lähteä siitä, että täällä on paha ja korruptoitunut toimija, vaan enemmänkin jonkinlainen empaattinen suhde myös siihen, joka meidän ajan näkökulmasta selkeästi tekee jotain väärin.
Niin kyllä mun mielestä niin kun ihmisiä kohtaan on syytä aina olla empaattinen. Heidän valintojaan voi toki kritisoida ymmärtäen kuitenkin, että missä niin kun olosuhteissa ja missä tilanteissa ne on syntyneet. Ja toki täytyy tähän äskeiseen niin kun oikeusjärjestelmä- tai tuomioesimerkkiin vielä todeta se, että tietenkään missään historian tilanteessa menneisyyden ihmiset eivät ole olleet täysin yksimielinen porukka, aina kaikesta samaa mieltä, että siellä hirttäjäisissä varmaan osa on taputtanut ja osa on ollut hyvinkin ahdistuneita ja osa on ollut sitä mieltä, että on tapahtunut oikeusmurha. Et meille syntyy ihan liian helposti harha siitä, että menneisyyden yhteisöt ja yhteiskunnat olisivat olleet ikään kuin tällaisia yksimielisiä joukkoja. Niin ei tietenkään ole. Ja on niitä kriittisiä ääniä, aina ollut ja on ollut myös niitä ääniä, jotka eivät sitten vaan myöhempien vuosisatojen tulkinnassa ole niin päässeet esiin. Ehkä tässä voi esimerkiksi ajatella historian sukupuolittuneisuutta. Se on toisaalta fakta, mutta toisaalta se on nimenomaan liittyy siihen tulkintaan, eli siihen, että mitä lähteitä on vuosisatojen ajan jäänyt, mitä on syntynyt, mutta myöskin mitä on käytetty, mitä on nostettu esiin ja miten niitä on nostettu esiin. Eli aika pitkäänhän historia on ollut ja edelleen vahvasti on nimenomaan miesten kirjoittamaa, siis sekä kun ajatellaan niitä lähteitä, että myöskin kun ajatellaan sitä tulkintaa tai sitä tutkimusta.
Niin tulee jotenkin mieleen, että jos sitä on todella paljon, niin kuin käydään tämmöistä ikään kuin voittajien näkökulmasta katsottua historiaa tai niin kuin selviytyjien näkökulma nousee esille, niin, ja sitten toisaalta niin kuin porukan moni tavallaan monenlaisuus, että miten se yksittäisen tavallisen talonpojan tai jonkun koululaisen näkökulma saadaan, eikö sitä ole oma termi, onko se jotain hiljaisuuden historiaa tai jotain mikrohistoriaa, millä termillä se, ja miten se saadaan esille?
Hiljaisuuden tai hiljennettyjen historia on hyvä termi, joo, kyllä, ja mikrohistoria, jos puhutaan, niin silloin liikutaan niin kuin siellä tavallaan ruohonjuuritasolla, voidaan ottaa vaikka joku tapausesimerkki esimerkiksi yhdestä kylästä tai kaupungista vaikkapa. Sitä saadaan esille niin, että siinä lähteiden luvussa koetetaan eettisesti rakentaen miettiä mahdollisimman monisävyisesti sitä, että mitä sieltä lähteestä saa irti. Jossain määrinhän tämä voi tarkoittaa myös ikään kuin rivien välistä lukemista ja tavallaan sitä hiljaisuuden tulkitsemista juuri niin, että sulle ei välttämättä ole siitä kirjoitettua lähdettä, mutta sä pysähdyt miettimään, ja tämä on se eettinen kohta siinä historian tutkijan työssä esimerkiksi. Eli sä pysähdyt miettimään, että mitä itse asiassa, mikä on se kokonaiskuva? Että mulla on nyt tämä lähde, jossa lukee näin, mutta sehän on jo itsessään vain yksi siivu todellisuutta tai menneisyyden tapahtumia. Mitä muuta siellä itse asiassa on taustalla ollut vaikuttamassa? Mitä me ei suoraan voida lukea konkreettisesti siitä lähteestä? Eli pysähdytään miettimään sitä laajemmin sitä kokonaisuutta. Ja näin ollen voi hyvin olla, että sieltä ikään kuin kuuluu niitä vaiennettujen ääniä paremmin.
Huomaan nyt, kun puhutaan aiemmin tuossa sukupuolittumisesta ja näistä vaiennettujen äänistä, niin mulla koko ajan palaa omaan teologian opiskeluuni ajatukset tästä, että kun mä oon paljon tutkinut siellä esimerkiksi tätä niin kuin naisten roolia, mikä on ollut kuitenkin teologian historiassa aika vaiennettu, että sielläkin kun lähtee katsomaan näitä tulkintoja, että kuka kertoo, minkälaiset äänet pääsee esille. Meillä on aika vähän säilynyt nimenomaan, että meillä ei ole kovin paljon tietoa, että minkälaisia näkökulmia on ollut naisilla teologista opillista rakenteista, ellei kyse ole mystiikasta, missä siis ajatuksena oli se, että se tulee jostain muualta kuin naisesta itsestään, niin sitten se on jotenkin suotavaa välittää eteenpäin, koska se on jollain tavalla enemmän Jumalan sana. Mutta tässäkin näkyy hyvin vahvasti nämä valtarakenteet. Ja sitten jos lähdetään tutkimaan vaikka Raamatun teksteistä, että mitä sanotaan naisista, niin sieltä löytyy niitä pilkahduksia, missä ne on, mutta kyllähän ne pääosin heijastelee, että mitä varsinkin valtaa pitävä yläluokkainen mies ajattelee, että missä se nainen on ja mitä se kokee.
Kyllä, mutta toisaalta just niin kun tämä mystiikka on tavallaan suonut naiselle siinä tilanteessa mahdollisuuden ilmaista näkemyksiään, se on vaan ehkä puettu, niin kuin sanoit, niin tavallaan semmoiseen niin kun viittaan, jonka niin kun päällensä ottaneena on naisen on ollut mahdollista sitten asioista lausua.
Sosiaalinen hyväksyntä mielipiteille. Mutta kirjasta mulle myös esiin yksi aika, tai jää mieleen yksi aika tärkeä kysymys, jos nyt puhutaan näistä hiljennetyistä tai vaikka vähemmistöistä, niin voiko tulla eteen myös tilanne, että mitä jos he eivät halua, että heidän historiansa kirjoitetaan? Onhan sekin tietoa valta-asemaa, että historioitsija ylipäätään päättää, että mä kerron teidän tarinan maailmalle.
Joo, se on ihan totta, ja toki siis tietysti tämän ajatuksen voi laajentaa oikeastaan ihan kaikkiin menneisyyden toimijoihin. Mehän emme voi heiltäkin enää kysyä, että saako sinun tarinasi kertoa. Ja siinä mielessä niin historian tutkija tietysti käyttää nimenomaan aika radikaalistikin valtaa, koska hän paljastaa, hän kiinnittää huomion tiettyihin asioihin, hän jättää ehkä kertomatta tiettyjä näkökulmia, jos ne eivät silloin siinä hänen kysymyksen asettelussaan ole tärkeitä tai hän ei niitä halua nostaa esiin. Mun mielestä kuitenkin on niin, että kyllä kaikkea pitää voida tutkia ja kaikkea pitää saada tutkia, mutta silloin kun sillä menneisyyden tutkimisella on jokin aivan selkeä linkki tämän päivän ongelmiin tai tämän päivän kysymyksiin, tämän päivän herkkiin alueisiin, kuten vaikka vähemmistöjen asemaan ja tilanteeseen, niin pitää olla erityisen tarkka ja miettiä, että millaisia vaikutuksia sillä omalla tutkimuksella voi olla. Ja toki, jos on mahdollisuutta tehdä yhteistyötä esimerkiksi vähemmistöryhmien kanssa, saada heiltä vaikkapa siinä käsikirjoituksen muokkausvaiheessa vastakaikua, niin eihän sekään ole mahdotonta. Mutta tietysti siinkin pitää muistaa se, että eivät vähemmistötkään ole yhtenäisiä ryhmiä, eli tuskin koskaan voi olla mahdollista saada ikään kuin jonkun tietyn vähemmistön semmoista niin kuin kokonaista vankkumatonta hyväksymistä. Että ainahan ihmiset voivat pahoittaa mielensä ja sille ei nyt tietysti sinänsä voi mitään, mutta kaikkensa voi tehdä sen eteen, että ei ainakaan turhaan lietsoisi vastakkainasetteluja eikä turhaan kirjoittaisi niin, että se jonkun ihmisen näkökulmassa on loukkaavaa.
Mä oon itse miettinyt sitä, että mistä meidän aika muistetaan, minkälaista historiaa meidän ajasta kirjoitetaan ja minkälaisia tulkintoja siitä tehdään. Mä luulen itse, että siellä on tämä kulutuskulttuuri yhtenä juonteena, toisena ehkä eläimiin kohdistunut väkivalta. Mitä mieltä te olette?
Joo, tosi kiinnostava kysymys. Ehkä me oman elämämme aikana saadaan niin kuin vähän sitä nähdä, mutta että miten esimerkiksi juhlitaan sitten Suomen 200-vuotisjuhlia, niin en mä ihan niin pitkälle uskalla ennustaa, mutta kyllä mä toivoisin, että tästä meidän ajasta jää myös jotakin semmoista eettisyyden hakemista, eettisyyden uudelleen heräämistä, mikä mun mielestä näkyy yhteiskunnassa tällä hetkellä myös niin, että meillä kuitenkin vastakkain asetteluista tai jännitteistä huolimatta, niin meillä korostuu semmoinen niin kuin moninaisuuden olemassaolon tunnustaminen ja sitä niin kuin halutaan myös nostaa esiin. On myös nostettu esimerkiksi nyt itsenäisyyden merkkivuoden tiimoilta. Et suomalainen yhteiskunta ei ole niin yksiääninen kuin me olemme ehkä halunneet uskoa ja kuin se ehkä tietyllä tapaa on vielä ollut hetki sitten, vaan se on yhä moninaisempi. Ja tämän asian esiin tuominen on hyvä, mutta selkeästi prosessi on niin kuin kesken, että nyt me ollaan ihan siinä niin kuin alkukiehunnassa, että miten näistä asioista pitäisi puhua. Ja varmaan seuraavat 50 vuotta tulee näyttämään, että miten asiat vakiintuu.
Tässä jotenkin mä oon kuulevinani sunkin puheessa semmoisen, ehkä yleisesti Anssi kertoi aiemmin, että me nähdään historia aika lineaarisena aikajanana, niin jotenkin se, että meillä on tietynlainen usko siihen, että asiat kehittyy kohti hyvää. Mä jaan tämän käsityksen, että vaikka meillä on paljon ongelmia esimerkiksi kuluttajuuteen ja kestävyyteen liittyviä, niin meillä on myös paljon moniäänisyyttä. Me ollaan jotenkin avauduttu eettisesti ja ehkä me ollaan kulkemassa kohti kestävämpää hyvinvointia. Mielenkiintoista nähdä, että meillä on historiassa tämmöinen tietty suunta, johon me ollaan kulkemassa ainakin meidän mielen sisäisessä maailmassa.
Niin, toivotaan näin, mutta tuskinpa se on tasaista puksutusta kohti kaikkea parempaa, vaan se on myös takapakkia ja itse asiassa juurikin historian tutkiminen näyttää sen, että kehitys ei koskaan ole selkeä yksisuuntainen trendi, vaan se on niin kuin edestakaisin liikettä, mutta isot kaaret ehkä toivottavasti voisi olla johonkin parempaan, eettisempään ja se jää sitten tulevaisuuden historian tutkijoiden selvitettäväksi ja tulkittavaksi.